Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav. V tokratno svetovalnico smo tik pred svetim večerom povabili gospo Ano Korenč iz Virmaš pri Škofji Loki, zelo znano in priznano jasličarko. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospa Ana, pred nekaj dnevi sva že v rubriki Zakladi dediščine odprli to široko cesto vsebinskih razlag in pa simbolike, figur v jaslicah, tudi o postavitvi samih jaslic v krščanskih domovih sploh. Danes ste priznana ustvarjavka, umetnica v izdelovanju figur za jaslice, razstavljene so skoraj da nič ne pretiravam po vsem svetu, prav delo vaših rok, tudi v muzeju jaslic v Betlehemu, kar se mi zdi res veličastno, pa seveda v Vatikanu in še marsikod, kamor pridajo res najboljše. Zelo na mestu, kdaj ste to leto končali z jaslicami? Vemo, da začnete v adventu, ko nastopi jesen. Kdaj pa končate?
Ja, v bistvu še nisem končala,
no?
Ampak figuric ne delam več. Figurice se nekako delajo tam do sredi ali do sredine decembra, ker tako je, če nek komplet začnem delati, ga delam nekako 3 tedne. To je proces. Prvo, da se oblikujejo, potem posušijo, odžgejo, obdelajo nadalje. In to je kar proces. In pri meni to traja 3 tedne, zato moram delam par teh kompletov, ampak moram imeti dovolj časa potem za na konc, da se posvetimo razstavam, pa kakšnim postavitvam po raznih domovih in tako naprej.
Ja, v teh dneh ste imeli tega res veliko po različnih župnijah. Tudi pri vas doma seveda si je treba vzeti čas. Morda boste danes še kaj malega postorili, potem pa se pripravili na tisto najlepše, tudi na druženje v družinskem krogu in na molitve, na vse to, kar naredimo na sveti večer. Kako pa je vendarle doma postavljati jaslice? Kako vpletete vsakoletno tudi svojo zgodbo?
Pravzaprav zelo enostavno. Če ne živim z figuricami, z jaslicami, cel advent, nekak že prej vem, kje bojo stale, katere bojo, kaj bojo predstavljale, koga bojo nagovorile. Zdaj, ker ni toliko obiskov v družini, je pač malce lažje, ampak meni tist trenutek se mi utrne misel, letos bi pa te ali pa te s tem sporočilom ali pa s tem. Je pa tako, ti moji kompleti niso, ne vem kako veliki, obsežni. To so glavnina, to se pravi družina, teh par pastirjev, tako ali drugače, ki nosijo različna sporočila, pa potem ali kralji so, ali so samo darila, ali karkoli. V glavnem, hišne jaslice so drugačne, kot pa so recimo cerkvene ali pa kaj. Ja, poznam pa tudi družine, kjer imajo mora biti še večje, kot jih delajo v cerkvah, a ne? To so pa potem drugo vprašanje. Tam je pa ta pravzaprav niso toliko v ospredju figurice, kot pa ta krajina, ki so ljudje prav navezani na njo. Sej tudi naše jaslice pravzaprav izhajajo iz tega alpskega področja. Ne? In če pogledamo in Tirolce in pač ta alpski svet, oni to pokrajino s tem mahom izrazito poudarijo. Ne, vidimo potočke, pa ne vem kaj, mlinčke, pa ne vem kaj še vse. Medtem, ker pri teh mojih, pa za današnje stanovanje, kjer niso velika, kjer so pa sodobni ljudje, kjer dejansko samo izluščijo tisto bistvo, ali pa želijo samo tisto bistvo, je pa malce drugače. In moramo se tudi jasličari prilagajati temu.
Gospa Ana Korenč, prav zato smo si želeli vaše družbe v današnji svetovalnici tik pred svetim večerom, ker si želimo, da bi na drugačen način, če so že jaslice doma postavljene, marsikdo jih bo v današnjem dopoldnevu postavil, da bi jih na drugačen način začutili, da bi ne prepoznavali le figurice, nek lep okras v božiču, ampak tako kot si predstavljam, da vi figurico, ko jo postavite, da si predstavljate kot, da zdaj je pa začelo biti v njih srce, da se nekaj sproži. Torej ta globina, ta simbolika, V to ste se zelo poglabljali, seveda je tu takoj zraven ime patra Leopolda Grčarja. Torej jaslice so veliko več kot zgolj figure.
Ja, jaz to pravzaprav zelo ločem. Jaz sem izdelovalka figuric. In te figurice še niso jaslice. Veliko vlogo in res glavno vlogo pri tem potem odigrajo postavljavci. Posebej po cerkvah vidim. Tam, kjer imajo izurjene ali pa tankočutne postavljavce jaslic, to je tako nekako kot nota ali pa nekdo, ki zapiše neko pesem, notov je, leži tam, če je neuporabljeno, ga pač ne poznamo tega. Šele potem tisti, ki po teh notah igra, takrat začutimo zven tega in vidimo lepoto tega, kar je napisano. Pri jaslicah je popolnoma isto. Lahko imamo eno oziroma samo družinco, lahko je zelo draga, lahko je pa zelo skromna. Če je to postavljeno s srcem, pa tako smiselno, da izraža tega duha, te družine ali pa te ljubezni, pa potem je tle rešeno vse. Če je pa to postavljeno brezbrižno, pa je lahko ne vem kako draga figura, pa nič ne pomeni. To daje potem noto celi, bom rekla, ta brezbrižnost ali pa ne brezbrižnost, lahko včasih vidim, da ljudje zelo veliko poskrbijo ali pa dajo na to, da bom res lepe figurice, ampak nekako se pa ne slišijo tistega, ko govorimo in jasličari in v občilih, kako je treba to postaviti. Da je bistvo središče je Jezusček, središče je materina ljubezen, naj bo tako ali drugače, ona se mora dotikati njega ali pa gledati ga ali pa karkoli. In ta, kaj smem, tako kot imamo mame, recimo odnos do otrok in tako, ko je imela tudi Marija odnos do otroka. In če to znamo postaviti, naj bo kakršnokoli mi figuricami, smo uspeli.
Zelo dobro, da omenjate Marijo. Jaslice so tudi počastitev nje, tudi to morda ne poudarjamo dovolj, je posredovalka utelešanja Božjega deteta. Torej ja, v prvi vrsti rojstvo Kristusa, potem pa počastitev tudi Marije in še marsikaj je dodano k temu. Torej kako doma postavimo jaslice? Rekli ste, v župnijskih cerkvah, ker so večji prostori, se seveda jaslice drugače postavi, morda je tudi razporeditev nekoliko drugačna. Vedno je center, torej sveta družina. Potem, kaj se okrog dogaja, ta simbolika tudi odmev časa, vedno tudi kaj aktualnega dodamo. Kakšno je pa bistvo doma v domačem okolju? V tokratni svetovalnici res to ne govoriva, kako postavljamo doma jaslice, kaj je še bistvo?
Ja, če jaz hajam iz sebe, ne zdaj kot jasličarka, je Božič prvenstveno, tako kot pravimo, spomin ali pa pričakujemo ali pa slavimo rojstvo Boga. In če je to Bog, ki se je rodil preko Marije, normalno, da moramo posvetiti veliko več pozornosti na to, kot pa na vse drugo. Ampak niso samo figure. Tudi, če se pravim, če postavim jaslice, lejte, različne kompletke imamo, velike, mehne, niti ni to tako važen. Bistvo vsega tega je priprava na bom rekla, da vidimo onkraj teh jaslic. To je tako kot rožni venec. Rožni venec, tele, kaj so jagode, kaj pomenijo? Pomenijo, da se potopimo v molitev in v molitvi začutimo Boga, začutimo Božjo bližino. Pri jaslicah je popolnoma isto. Jaslice so postavljene, dobro, vizualno, tako, kar kdo zmore, kar kdo zna, ampak da, če pa se ne pripravimo svoje duše in jaz dam največji poudarek temu. Družina, ki nam bo prišla, ki bo prišla skupaj, bomo nagovor naredili, zdaj imamo že take velike dekleta, da bojo že one malce pomagale, ampak če mi ne pospravimo, ne pripravimo tega, kako bi rekla, duše odprto, tako kot je bila Marija odprta do tega otroka, potem je vse zaston. Mislim, potem je to samo en kos ali pa ena zbirka nekih figuric, niso jaslice in ni božiče, ni priprava, mora biti. In to zmeraj bolj vidim. Jaz pravim, vsakom pravim, hišo treba pomesti od zunaj in od znotraj, potem so pa jaslice.
Jaslice so povabilo ljudem k miru v nas in med nami in tudi, kot omenjate, gospa Ana Korenč, jaslice poudarjajo pomen družine, povezanosti znotraj družinskih članov. Torej, ko postavljamo jaslice, bodimo pozorni, da je Marija zazrta k Jezusu, da je Jožef nagnjen tudi k Mariji in k Jezusu, da povezuje to celoto, da izraža to povezanost, da so jedro, iz katerega se potem lažje odpiramo tudi svetu in sprejemamo izzive.
Ja, lejte, moj spomin seže zelo daleč nazaj, že v otroštvo, najbrž sem bila stara tam 3-4 leta, ko smo imeli neke ameriške jaslice. Mislim, ameriške papirnate, ki jih je teta poslala in tam se je to odprlo in tam je bila Marija res lepotica. Men se je zdel, ki se je nagnila na tistega Jezuščka in zraven Jožef in potem se je to nekako odprlo še ozadje in to postavljeno gor na neko omaro in jaz sem to gledala kot nebesa. Zame je bil to oltar in ta Marija me še danes spremlja in jo vidim papirnato, mislim, je bila papirnato, ampak to zame ni predstavljeno, da papirnata ali bi bila, ne vem, iz kakršnega kol materijala. Jaz sem videla Marijo resnično in lepo in materinstvo in to mi je predstavljalo Božič. V tem je tisto podobo, ki mi dobimo kot otroci o Mariji, to se zapiše za vse življenje.
Vaše jaslice, gospa Ana Korenč, ki ste jih prinesli na naš radio in zdaj krasijo tudi naše radijske prostore, so posebne, ker letos smo na praznik brez madežne sklenili leto svetega Jožefa. No in v teh jaslicah je svet Jožef posebej izpostavljen. Ni Jezušček v Marijinih rokah, ampak je Jožef skrbnik in varuh in on nekoliko prevzdigne jasli, kjer počiva Jezus. Ko smo videli te jaslice, smo si rekli, poglej, koliko je sicer kljub neki tradicionalni, torej zapovedani postavitvi v navednicah, je vendarle še dovolj prostora za izraz, za dodajanje, kar smo že prej rekli, duha časa.
Lejte, ta Jožef je v Svetem pismu omenjen zelo malokrat. Jaz sem brskala o njem, potem tudi po apokrifih in vse mogoče, da sem izluščila njega, ampak bistvo je pa, tako kot sem že rekla, Jožef je tisti, ki je Marijo sprejel v tisti času nosečnosti, ko naj bi ne bila noseča, ki jo je odpeljal v Jeruzalem na popis, da jo je pravzaprav obvaroval obsodbe ljudi. Jožef je tisti, ki je bil potem varuh te družine. Ampak Jožefa jaz vidim popolnoma v drugi luči. On je dejansko Marijo, ko jo je sprejel in ko je videl, ko mu je angel rekel, poglej, ta otrok je Božji otrok, od Svetega Duha in njegova volja oziroma njegov privoljenje da je in spoznanje, da je oče tisti, ki življenje daje, ne samo biološki oče, to je bilo zame veliko odkritje. In tega Jožefa potem primerjam z našimi možmi. Oni so biološki očeti naših otrok, ampak otroka morajo sprejeti. Mame ga rodimo, gre spod našega srca, on ga mora pa sprejeti. In ta sprejetost, mislim, da je ključnega pomena, mi ne samo Božjega otroka ali pa našega otroka, mi moramo tudi naše prijatelje, znance sprejeti In ta sprejetost, kako tega ljudi sprejemamo, to mislim, da je v današnjem času zelo pomembno. In pri jaslicah je Božič, mora biti celo to na vrhu lestvice, da sprejmemo družino, da sprejmemo prijatelje, takrat si jih spomnimo, pošljemo vošila, lepe želje. Pa kaj to lepšega? Sprejeti, spomniti se, da smo povezani drug s drugim.
Nas torej učijo jaslice tudi te brezpogojne ljubezni, ki je na vrhu vsega. Gospa Ana Korenč, ko sva se nazadnje srečali, priznam, da sama niti nikoli nisem razmišljala kaj dosti, zakaj usliček, zakaj tudi vol v jaslih, torej tudi živali zelo lepo zaokrožijo ta naš živi svet in se nas povezuje in smo seveda še kako odvisni tudi za to, da je njim dobro. Skupaj smo prebivalci tega planeta. Lahko opiševa to še za poslušalce, da bomo vedeli, kaj postavljamo ob sveti družini. Zakaj prav figura teh živali?
Sigurno. Če se tako vprašamo, zakaj, kaj počneta voliček in osliček, je res vprašanje na mesto. To je vendarle Božja družina, rojstvo Boga in živali. Kar z svetim Frančiškom bom začela. On je v leta 1223, ko je v Greču obhajal to božično mašo, v Votlino pripeljal osla in vola. Pripeljal ga je pa, jo je pa z namenom oziroma z razlogom, ker prerok Izaija pravi, osel pozna jasli svojega gospodarja in vol pozna svojega gospodarja. Meni je bilo, moram reči, do takrat, do let, ko sem jaz to predavanje ali pa to razlago slišala, meni to popolnoma nič ni bilo jasno. In razlika je pa v tem, da je osu simbolizira recimo skromnost, poštenost, pravičnost in ljudje, ko so tega preroka Izaije poslušali, so razumeli, da bo odrešenik ali pa tisti, ki bo prišel, izhajal iz njihovih jasli, iz njihove sredine. In vol, ki pravi moč, bogatstvo, energije, pozna gospodarja. Torej, ta gospodar bo močan, prevzel bo cel svet ali pa moč, to energijo, s to energijo bo zavzel, ne bom rekla, materialni svet, duhovni svet. In prav s tem namenom sta potem te dve živali. Poleg tega je bil pa Frančišek tudi ljubitelj živali in mi vemo, kakšne hvalnice in vsemu v stvarstvu in kakšen ljubitelj živali je bil. In od takrat naprej nekako so se jaslice oblikovale v to skupino, kot je, kot družina, te osovov in naučke in tako naprej. Vse ostalo je pa potem stvar domišljije ali naroda, različni narodi, različne stvari postavljajo jaslice.
Vas zelo nepeske nagovarjajo, kaj ne? Zapisali ste enkrat, da so vam te še najbolj atraktivne, zanimive, nekaj posebnega.
Ja, pa ne vem, to smo pa s patrom hodili na romanja oziroma na ekskurzije in on nas je vodil res po Evropi in tu smo šli in v muzeje in tam je pa kaj videti. Ampak videti v tem smislu razkošja, vse je napolnjeno, ni prostora za nek mir, za neko, tako kot so Italijani, zelo temperamentni so tudi te njihove jaslice temperamentne. Ne? Tako da občudujemo bolj te izraze posameznih figur, ker v teh jaslih pa jaz pravzaprav ne vem, če najdem prav veliko Božje ljubezni. Saj meni je ljubše malce bolj skromno ali ta hlevček, ki ga mi postavimo ali pa kaj tazga. Mislim, kaj usidrano slovenskih srci.
Ja. Gospa Ana Korenč, omenili ste svetega Frančiška Asiškega, seveda začetnika, vsaj velja za tistega, ki si je prvi zamislil postavitev jaslic in tudi upodobil na ta način božični dogodek. In omenili sva volička, zdaj veva, torej simbolizira to moč duhovnega preporoda človeštva, sliček, predano z zvestobo.
Tako. In odrešenik, ki bo prišel iz njihovih jasli, bo imel te lastnosti. In te lastnosti so lastnosti Kristusa, ki je prišel na svet, zato pa so oni tako močno čutili tega slička. In če gledamo po Svetem pismu, Kristus je prijahal v Jeruzalem v sličko takrat za navelk, mislim, pred velikim, pred njegovim trpljenjem. Vse se dogaja na oslu. Konji tu nimajo mesta, zato jih ni v svet, v jaslicah.
Ampak seveda treba je poznati zgodovino, tudi zapisal v Svetem pismu.
Ja, absolutno. Bistveno je to.
Gospa Ana Korenč, da ne pozabim, če smem izpostaviti tudi vašo osebno zgodbo. Vi ste že v mladih letih ustvarjali, vedeli ste, da imate v sebi ta dar, predvsem pa čut po tem izrazu. Potem ste bili poklicno zelo vpeti tudi v svet marketinga, imeli kar odgovorno službo, potem se je pa zgodila bolezen, preizkušnja. Takrat ste pa znova ta čas, več ste bili doma, šli v kleto delavnico in tam na novo odkrili in začeli meditativno sploh razmišljati o jaslicah. Sej ste že rekli, že kot otroka vas je to zaznamovalo, lepe spomine imate in to vas je spremljalo. Ampak ta meditativni odnos do jaslic, do bistva praznovanja in praznikov, da me preobrazi, da se odlušči od mene vsake praznike tisto, kar je nepotrebnega, kar blati mojo dušo, da res lahko na novo osvobojeno začnem še bolj širiti to ljubezen, kar je tudi namen bivanja sleherne duše na tem planetu. Nas povabite v ta svoj svet. Kako se je ta meditativni odnos sploh začel?
Pravzaprav je to bilo naključje. V meni sta dva poklica. Jaz imam tisto, kar sem bila izučena, komercialist oziroma to vrstno dela sem to delala in ob strani vse življenje nekaj ustvarjala, risala, kiparila, delala vse življenje. In meni je zelo žal, če me je kaj žal v življenju, da me niso tega prepoznali in me na to pot usmerili. Ampak lejte.
Ste nadoknadili se.
Pota. Mora biti bilo še bolj tako. Pota so nam bila različna in v tem trenutku, ko sem zbolela, mi je zdravnik predlagal, da naj si najdem ob tej upetosti v družino, tri otroke, hišo smo gradili, službo, vse to, stres, da naj si nekak ta stres zbalanciram z nečem, kar me bo relaksiralo. In to so bila zgodna 80-ta leta, čisto začetku 80-ih let, ko sem poiskala, iskala sem pa ljudi, kamor bi lahko šla, da bi se čutila sem to glino, to testo, jaz sem imela to za testo, čutila sem to glino, da nekaj mora in da bi se tam lahko izživela. In dejansko sem našla akademsko kiparko Mileno Branisel, ona je takrat vodila tečaje oziroma semestre smo imeli, kjer je podajala znanje za tiste, ki so se pripravljali za akademijo. Jaz sem bila takrat zrela ženska, v službo sem hodila, ampak tam sem pa delala in njeno znanje, njeno podajanje sem upijala kot pivnik. In ko smo začeli glino in tehnične lastnosti tega in potem sploh od najmanjših, bom rekla, proporcev, lastnosti, ko smo šli pač na figuro, zdaj bom šla kar malo, bom preskočila na figuro, tle mi pa srce zaigralo. In že prve, res tisti prvi trenutki sem bila navdušena ampak tudi nikoli več nisem spustila. Pa sem šla potem v službe, nisem imela časa tega delati. Ko sem pa doma ostala, sem pa ugotovila, da nimamo pravih jaslic, oziroma, da sem toliko zrela, da jih lahko naredim. Kupec jih ni dal takrat takšnih, ki sem bi jih jaz rada. In naredim mene dvoje, mora biti par figuric. No, to so bile res tiste miniature, ne, ne po velikosti, ampak mini po številu figur. In vidim tudi razpis v časopisu, da mestna hiša Ljubljana, da se bojo recimo predstavili jasliče oziroma figurice oziroma jaslice, tiste, ki so po družinah. In jaz ne, sem resen ta komplet tja.
In zmagate.
Oziroma, ja, drugo mesto.
Tako.
In tu sem srečala tudi ljudi, ki so danes znani jasličari. Kozmosovo. Mislim, kar ne, ne bo, da naštejem zdaj, ampak ljudi, ki so prijetni in prav te ljudi sem potem nekako srečevala tudi v društvu in nekako smo rada taka širša družina.
In hvala lepa res, ker ste svoje jaslice zdaj razpršili tudi v slovenske domove, ne samo po cerkvah, kjer jih lahko bolj doživimo, če znamo te jaslice zelo globoko in z neko spoštljivostjo zreti. In zato za sklep, gospa Ana Korenč, kako se približamo Jezusu v jaslih? Ali sva kaj v tem kratkem opisu, kako postavljati jaslice, kaj je bistveno prezrli?
Bodimo kot on, otroci. Nizki, pošteni, pravični, kakšne lastnosti je osu predstavljal? Skromnost, poštenost, pravičnost. Če spustimo vse tisto, kar je okrog nas, da se ne gledamo, da ne gleda samo tega blišča, lučk, norija, kaj moramo narediti, kaj ne. Jezus je rekel, bodimo kot otroc. In če je kdaj pomembno, je na sveti večer in ob jaslicah ta misel pomembna.
Pa že prej ste nas upozorili, da sprejemamo vse.
To. O, sej so še stvari. Ampak vendarle v današnjem času, da se malce odmaknemo, da ne vem, a res potrebujemo toliko enih zunanjih stvari. Vse to je klišejski stavek, ampak osvoboditi vsega tega balasta in pogledati v svoje življenje, v svoje rojstvo in tle vidimo Jezusa in tle vidimo tisto njegovo poslanstvo, za katero je bil poslan k nam in potem vidimo tudi malce naprej in če stopimo enkrat na to pot, pa to je nekaj lepega.
Preko znamenj in simbolov doživljamo stvarnost, jaslice so lahko naše ogledalo tudi tega časa in pa tega, kje sem sam na svoji poti življenja. Gospa Ana Korenč, hvala lepa za to poglobljeno razlago o tem, kaj jaslice so. Še zdaleč, to niso samo figure, lahko so pa jaslice, kot smo rekli, velika priložnost za to, da lažje odložimo nepotrebno in da vas res sprejmemo to rojstvo Božjega, da še bolj Božji postanemo tudi sami. Vem želim blagoslovljen nocojšnji sveti večer, verjamem, da doma v hiši že diši in zdaj, ko se boste vrnili domov, pa še do konca postavite tudi kakšne figurice v tistih jaslih, ki so zdaj obstali na pol, ker smo vas mi poklicali v naš studio. Iskrena hvala in blagoslovljene praznike ter veliko navdiha pri ustvarjanju jaslic tudi v prihodnjih letih.
Prav lepa hvala za lepe želje. Jaz pa tudi vam želim, kajti ti mediji, glina, vse to, pa tudi vaši glasovi, ki prihajajo k nam, vse to ustvarjamo. Ja, vsi ustvarjamo jaslice. In vzdušje jaslično. Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.